Tech-topia. Tech-topia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Ugeavisen Ingeniøren, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tech-topia. De fleste har sikkert hørt om begrebet deepfake, som er en sammentrækning af deep learning og fake, altså maskinlæring og noget, der er falsk. Det bliver brugt som en betegnelse på videoer, der er manipuleret. Og første gang, vi så nogle af den slags videoer, det var i 2017, da de begyndte at dukke op på sociale mediesites som Reddit og 4chan i form af pornovideoer med kendte skuespillerinder. Problemet var jo så bare, at det ikke var de skuespillerinde, der var med i pornovideoerne, men deres ansigter var manipuleret ind på pornoskuespilleres kroppe, så det så ud som om, det var de kendte skuespillerinde, der simpelthen var med i en pornofilm, hvilket de jo selvfølgelig ikke var. Det kræver ikke særlig meget fantasi at forestille sig, at man kunne bruge den her teknologi til rigtig mange andre ting, for eksempel inden for fake news, hvor man kunne manipulere videoer med politikere, der siger ting, som de aldrig har sagt. Den amerikanske skuespiller Jordan Peele, han gav et eksempel på det, da han manipulerede den tidligere præsident Barack Obama.
We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, President Trump is a total and complete dipshit. Thank you. Stay woke, bitches.
Nu sidder man så på nyhedsredaktionerne rundt omkring i verden og venter på, at de første deepfakes fra den amerikanske valgkamp, at de dukker op. Videoerne efterhånden blev så gode, så det kan være svært at skelne mellem, hvad der er sandt og falsk. Men her i Tech-topia i dag, så vil vi gøre et forsøg. Jeg har talt med den hollandske startup Deep Detect, der har specialiseret sig i at afgøre, om videoer er manipuleret eller falske. Og så har jeg mødt en dansk journalist fra TV2, som har været med til at lave en deepfake med præsident Nixon. Og den her sådan Nixon-tale, den vender vi tilbage til i slutningen af podcasten. Men først skal vi møde Giorgio Petrini, der er CEO i firmaet Deep Detect i Amsterdam. Og de har specialiseret sig i at afsløre deepfakes. Lad os lige starte med at få ham til at forklare, hvor stort problemet egentlig er.
This is actually a very good question. Part of the activity that we do in my team is what we may call threat intelligence. So we go on the internet, we try to understand how easy it is to access the technology to make fake videos and fake images, how expensive it is, who is using it, what are the communities where it is improved, where it is utilized, why people would actually make those videos, what is the financial incentive or whatever else. And with this activity, we have a pretty good understanding on how this problem is expanding, is growing over the years. So we have data from since a couple of years ago when the problem started, or let's say when people started to call it deepfakes, when it was the inception of this term in back in 2017. That time, we would have seen just a handful of videos on Reddit where this started. Over the years, we found that this area has exploded in terms of number of fake videos that we found on the internet today. We will see more than 17,000 fake videos that we know for certain are fake, something that actually doubled, more than doubled in number with respect to statistics from 2018. So that's definitely a very fast organic growth, and this is driven by the fact that people have understood, are establishing even in businesses around the idea of selling or doing advertisement over fake videos, fake content.
Do you have any idea who's doing this kind of content? Because, I mean, you have to be savvy when it comes to video and technology to do this, I guess.
I would challenge actually that argument. Of course, it's not that everyone will be able to produce and or synthesize or manipulate fake videos, that's true. But just to give you a point of reference, we are now at the level that you could, first of all, you can access the software to manipulate videos for free, and you can use it following tutorials if you just know how to code Python, which means if you are an undergrad student in computer science, just to put 2 or 3 weeks of work in trying to understand how that works. If you have some computing capacity, maybe even on the cloud, with a budget of $50 or $100, you can actually start to create some of these videos. So the barrier of entrance for utilizing this software is actually very, very low, much lower than it was years ago. So it is not just in the hands of PhD researchers in a computer vision lab. It's very different. Anyone, anywhere with a little bit of experience in programming can actually create some of these. So it is hard to keep track on uses, and because the technology is very accessible. Geographically, we have seen indeed that in users and domains and forums where we found and communities that we found on the internet are fairly spread globally. So we have seen people producing that as YouTubers from Canada, from the US. We have seen the creation on a new community around the idea of making fake pornography, for example. That's one of the big themes that we found on the internet. Those would usually come either from the US or from Russia. From Japan, we've seen also some activities in this regard. So it is really already a global phenomenon. Technology being open source on the internet makes it spread very quickly. And again, the type of expertise that is needed to run it is very low these days. And in a way, yes, I guess I will confirm some of your guesses. So we will see, you know, North America, in some particular places in Europe, in Russia. We also have science and proof that this phenomenon is exploding in Asia, and in particular in countries like China and South Korea, where even authorities have taken a step further and try to ban by law the creation or spread of deepfakes over social media over there.
Ja, vi har altså at gøre med et fænomen, som udvikler sig med voldsom hast ud over hele nettet. Men hvad er det egentlig Giorgio Petrinis firma, de kan gøre ved det?
DeepTrace is a security company where we prevent and tackle problems related to synthetic media and their misuses. So that's what the media popularized under the term deepfakes. So essentially we are building technologies for monitoring misuses and weaponization of synthetic media and deepfakes over the internet, and as well as detection technologies for understanding when, for example, a video or an image have been compromised, have been manipulated with AI.
So how do you do that?
Yes, yeah, so we based our detection tools on ideas from deep learning and computer vision. So we analyze visual content at a pixel level, try to understand by algorithms what are the clues, what are the glitches that could tell us, hey, maybe this face was generated by an algorithm versus actually that's the face that came from a camera recording, and therefore that would be authentic.
So you can actually detect parts of the video that is not part of the original video?
Correct. So we do, in a way, localization of anything that looks alien in a frame of video or in a static image. So that probably, with some confidence, didn't come from a picture taken from a camera.
So you can detect if the pixels are different or if the source is a different one?
Yes, exactly. In a way, so we based that analysis on the idea of fingerprints. So any physical recording, like your phone camera or a photo camera, would actually leave some particular traces at pixel level that can be thought as a fingerprint of the model of that camera. When with software, when with algorithms based on AI, you will modify part of this content, those fingerprints are lost, are erased. So essentially, we look for the absence of some of these fingerprints as a sign that that content has been manipulated.
So one could say that you're reverse engineering the video?
In a way, yes. Or you could also say that we are trying to reverse engineer the action of algorithms modifying videos. That would be the same idea indeed.
I guess you're a relatively small company.
Yes, we started about an year ago in Amsterdam, and we are now a team of seven.
But why is it that a team of seven, a one-year-old company in Amsterdam, can do this, and for instance, Facebook or Google do not do it?
Well, we take a very different approach. I know that these companies actually have internal effort in trying to solve the problem, but from my point of view, those companies have the responsibility to solve the problem on their own platform, and I think they should actually put effort and resources to do that. Fact is, there are many other places where we see this problem arising now on the internet, and it's not necessarily only on social media. There are many places that live on the internet that are really at the boundary of legality, maybe, which we are aware of and which we monitor. And therefore, for example, people that are non-consensually featured in some of these videos, probably without their even knowledge, they will probably want some other entity like ours to have the job to inform them and help them and be taking down this content, and maybe potentially, if it is related to criminal activities, helping also law enforcement to take care of that. So it is a much larger problem, in our opinion, than just policing a social platform, which of course is also a very big one by itself.
Og hvis man nu sidder tilbage og føler sig lidt skræmt over det der med, at man overhovedet ikke kan kende forskel på, hvad der er sandt og falsk på nettet efterhånden, fordi man kan lave så troværdige videoer, så prøv at tænke på, hvis det her det bliver real time. Altså forstået på den måde, at når du sidder og har en videokonference på Zoom, eller du laver FaceTime på din mobiltelefon, eller hvad du nu laver af video, ja, så kan det faktisk være, at den person, der er i den anden ende, slet ikke er den person, du tror, det er. Giorgio Patrini, han skyder nemlig på, at det næste store, det faktisk bliver deepfakes i real time, det vil sige, at det er live videoer, så du ved egentlig ikke, hvem det er, der er i den anden ende af din videotelefon samtale.
Maybe an interesting one that is a fairly new research that we are doing on the internet. So this is usually surprising to people that maybe are looking at this area for the first time. I think something that is coming up as an additional problem related to this technology is when faking content like visual or audio will be available in real time. So this is not really a capacity that is a capability that is available today, at least not easily, not open source for people to use and access easily. But what I'm talking about is we need to be ready and prevent for a future when we might be receiving phone calls in real time of somebody actually pretending to be somebody else because they are using their voice, again, in real time. This can happen over audio one day, and there are already a few examples, just at research level. This will happen also on video. So you can imagine having someone impersonating a family member or a colleague over a video conference, actually having their face and maybe even their voice synchronized to talk to you. This is just a matter of time. When it is going to happen, maybe it will take 1 or 2 years, so that's hard to say, but those technologies are going to be available on the internet at some point. And I think we, as a society, from the level, from the standpoint of organizations, of government, you name it, I don't think today we actually have the technology to safeguard for those use cases. And this is very worrying to me.
But you say, what, 1 or 2 years? I mean, that's very soon.
Yes, indeed. Those technologies are advancing at a pace that is really, really exciting if you're doing research, and they are, if you're doing research or if you're building companies around some of these technologies for good purpose. But at the same time, they are very worrying. So this pace is actually surprising and worrying at the same time. Just think about maybe. Just about 5 years ago, nobody would have imagined that we could actually even create static pictures of human beings so realistically looking as we are doing today with deep learning. That's something that we have learned really recently how to do. And since then, this whole area has gone accelerating more and more every year. So it's hard to predict when some of these cases will actually happen, when we will see them in the wild. But it's just a matter of time.
Til Giorgio Pacini, der altså laver en løsning på, hvordan man kan opspore og afsløre deepfakes. Og jeg skal lige beklage, at jeg inden indslaget kom til at kalde hans firma for Deep Detect. Det hedder de jo naturligvis ikke, de hedder Deep Trace. Men nu skal vi møde en dansk journalist, han hedder Magnus Bjerg, og han sidder på TV2. Og han har faktisk været med til at lave en deepfake med præsident Nixon, mens han opholdt sig på det amerikanske tekniske universitet, MIT i Boston.
Good evening, my fellow Americans. Fate has ordained that the men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace.
Jeg hedder Magnus Bjerg, og jeg er journalist herude på TV2, hvor jeg sidder i det redaktionelle udviklingsteam sammen med en flok programmører og designer og et par andre journalister.
Men du har for nylig opholdt dig i USA på MIT, det tekniske universitet i Boston, hvor du har beskæftiget dig med deepfake-videoer. Hvad var det, du lavede derovre?
Jamen, jeg var det, der hedder Night Science Journalism Fellow i et år fra 18 til 19 på MIT. Og der dykkede jeg ned i en hel masse forskellige fag og udnyttede, at jeg havde så lidt adgang til rigtig mange af de her forskere. Jamen, vi sad jo en flok fellows, nogle fra Harvard, nogle fra MIT, hvor jeg sad. Og så kom vi til at tale om, at det var... der var årsdag for månelandingen, og der var en, der så nævnte, at Nixon havde fået skrevet to taler. En til, når de kom hjem i god behold, og så en, hvis i tilfælde af, at de var nødt til at efterlade astronauterne på månen. Og talen hedder In Event of Moon Disaster, og er måske i virkeligheden en af hans bedste taler, som han aldrig fik holdt. Og så fordi jeg havde været fascineret af den her deepfake-teknologi og nysgerrig på, hvad den kunne, og prøvede at følge med i det, så tænkte jeg, hvad nu hvis vi fik Nixon til at holde den her tale? Kunne vi så lave en video, der kunne overbevise folk om, at han faktisk havde holdt den her tale? Det var ligesom udgangspunktet. Og det vi så gjorde, det var, at vi lavede en masse research, og vi kiggede på, hvad har folk lavet. Og så tog vi fat i et israelsk firma, der kunne lave ansigtsdelen, og så tog vi fat i et ukrainsk firma, der kunne lave stemmedelen. Så i princippet har vi faktisk ikke lavet en deepfake, efter man skal sige den klassiske standard. Vi har kun udskiftet mundbevægelserne i ansigtet, så resten af videoen er faktisk rigtig video af Nixon, fra da han trådte tilbage på grund af Watergate. Og så har vi så fået lavet en syntetisk stemme ved siden af, hvor man i virkeligheden kunne bare have fået en stemmeskuespiller til at lave det. Det havde været meget hurtigere og billigere. Men vi ville ligesom se, hvad grænsen var for at lave syntetisk video. Der fik vi hjælp af et ukrainsk firma, hvor vi sammen med en stemmeskuespiller trænede den stemmealgoritmen på en hel masse taler, Nixon han holdt i det årti. Og så fik stemmeskuespilleren til at gentage bidder af de her taler igen og igen og igen og igen og igen. Og ved at have sådan de her to sideløbende datasæt, så kunne algoritmen så regne ud, hvordan lyder Nixon, når han siger det samme som vores stemmeskuespiller. Og så kunne vi få stemmeskuespilleren til at læse den her tale op, In Event of Moon Disaster, hvor algoritmen så kan fortælle, eller så kan få Nixon til at holde talen på baggrund af det. Fordi det er jo, man kan godt allerede nu, lidt ligesom når din GPS... eller siger, I fortæller der noget, så der findes jo syntetiske stemmer, men det vi ville have med, det var, vi ville have de rigtige intonationer for at gøre det så hvad hedder det, realistisk som muligt.
The ugly face of war in Vietnam.
The ugly face of war in Vietnam.
Fate has ordained that the men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest.
Fate has ordained that the men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace.
Vi havde den ukrainske algoritme, der lavede den falske stemme, og så havde vi den israelske algoritme, der udskiftede mundbevægelserne på Nixon. Og tilsammen kunne vi så lave den her video, hvor han holder den her tale, som er en fremragende tale, i øvrigt meget smuk tale, og meget anderledes, end hvad jeg i hvert fald husker Nixon for.
Og det, når du fortæller det her, du siger, at det, I brugte som udgangspunkt, var hans Watergate-tale, hvor han jo annoncerer, at nu går han af på grund af den her Watergate-skandale. Det forklarer så, fordi da jeg så den, undrede mig over, han sad nemlig sådan, han var sådan helt klart rystet. Man kunne sige, han rystede i ansigtet, han var sådan her, tænkte, sådan er det, han virkede meget påvirket.
Ja, vi ledte nemlig efter en video, der havde den rette stemning, altså hvor og sådan rette alvor, og der var det den tale, der kom tættest på. Den havde også det her med, at det var en tale, der var blevet arrangeret hurtigt, så man kan ligesom se, hvordan han kommer ind og sætter sig, og hans assistenter, der lynhurtigt lige får styr på lys og så videre. Så på den måde passede stemningen rigtig godt til den her tale, han aldrig havde holdt. Og det lidt uhyggelige ved det her, det var, fordi vi lavede jo så sådan en installation, som var med på den her store dokumentarfilmfestival i Amsterdam, hvor vi byggede sådan et tv-hjørne med tidstypiske billedrørs-tv og sofaer osv. Men havde en masse plakater, når du kommer ind i det her rum, der fortalte dig, at det her det er altså ikke rigtigt. Men alligevel var der en hel del af dem, der gik ind og så den her installation, så den her video, der kom ud, og tænkt, at det var fascinerende, at han havde fået optaget den her tale i tilfælde af, at den skulle gå galt. Så alligevel, selvom vi fortalte dem, altså det stod, inden du gik ind i lokalet, at det her det er en kunstig video. Den er aldrig blevet holdt i virkeligheden, den her tale. Så æder folk det bare, fordi at vi det meste af dagen jo er på autopilot, og når vi ikke bliver tvunget til sådan for alvor at tage stilling til det, så er det vores autopilot, der bare registrerer tingene og tænker det. Det er nok, som det ser ud. Så det understreger også det her med, hvor meget konteksten betyder, og hvor vigtigt det er, hvor vigtigt det er, at vi ikke efterlader folk med for eksempel en overbevisning om, at de døde på månen, for eksempel. Fordi der er masser af konspirationsteorier om månelanding i forvejen, og det havde vi ingen interesse i at bidrage til. Så vi endte med at bygge hele det her site, moondisaster.org, hvor vi kommer hele vejen rundt om, hvordan vi byggede det her, og en masse anden forskning, og store tænkere, der ligesom har gjort sig nogle tanker om, hvordan det her kan bruges til både godt og ondt. Fordi formålet med det her projekt var jo at fortælle offentligheden, at teknologien findes, og den kan de her ting. Så ligesom vi i mange år har været kritiske over for billeder på grund af Photoshop, vi ved godt, man kan photoshoppe billeder til at vise ting, de ikke er, så skal vi også til at være kritiske over for videoer, fordi de kan manipuleres på samme måde med de her nye værktøjer. Normalt har vi jo tænkt, hvis der er en video af det, så er den nok god nok, fordi at vores øjne lyver jo ikke, har vi tænkt. Men videoerne kan godt lyve nu. Og det er ved at være så billigt også at lave de her manipulationer. Vores video tog 3 måneder at producere, vi fik hjælp af 2 professionelle virksomheder og professionelle stemmeskuespillere, redigeringsteknikere osv. Og det er jo betryggende. Det betyder, at det stadig er relativt besværligt at lave noget, der er overbevisende. Men det betyder jo bare, at vi har noget tid at løbe på endnu, fordi det bliver hele tiden nemmere, det bliver hele tiden billigere, der kommer hele tiden nye værktøjer ud. Der kommer hele tiden ny data i de her modeller, som gør dem mere nøjagtige. Så det er jo et spørgsmål om uger eller måneder, før der er en ny app eller en ny tjeneste, der lader dig lave det her billigt eller nærmest gratis.
Ja, fordi nu ser du 3 måneder, og jeg tænker, at de der videoer, du laver ud med at snakke om med pornoklippene og så videre, de tager jo ikke 3 måneder at lave.
Nej, og det er jo fordi, de i virkeligheden bruger nogle nemmere teknikker end det, vi lavede. Vi ville have en præsident til at holde en tale, han aldrig havde holdt. Og det, de her deepfake eller deep porn videoer laver, det er, at de lægger et kendt ansigt på en pornoskuespillers hoved. Og det er i virkeligheden meget nemmere at lave. Og derfor kan man også godt forestille sig, at der kommer videoer ud, hvor der er en skuespiller, der spiller en politiker optræder i et jakkesæt med det lange røde slips, der så gør et eller andet, sparker til en hund eller et eller andet i den stil. Det ville være ret nemt at lave, men ville nok også være nemt at afsløre, fordi det er jo alligevel ikke helt den samme kropsfasong, folk har, og der er en masse ting, hvor man, der gør, at man kan se, at det måske ikke er optaget det rigtige sted, og den slags ting. Så vi prøvede ligesom at se, hvad er det vildeste, man kan med nogle af de her teknologier, og det var det, vi prøvede at lave så.
Nu er, hvad kan man sige, altså det bliver præsenteret på et særligt website, det I har lavet, og den er klippet ind i sådan en, hvad skal man sige, en narrativ, så der er en historie og så videre. Men hvis nu forestillede sig, at Nixon-videoen, talen alene, blev klippet ud og måske lagt på YouTube, er der nogen måder, hvorpå man kunne afsløre, at den var falsk? Fordi altså, når man ser den, er den utrolig overbevisende.
Altså der er nogle, vi har haft en masse eksperter i det her til at kigge på den også, og jeg faktisk, da jeg hørte vores lyd første gang, så synes jeg, at den lød meget enormt metallisk og sådan robotagtig. Og jeg tænkte, det er der ingen, der falder for. Så viste jeg den til en kollega, og jeg havde faktisk fortalt hende, at det her, det hele var syntetisk. Og noget af det første, hun sagde, efter jeg ligesom havde præsenteret projektet, det var, at det er da helt vildt, at han fik optaget den video. Var det fedt, at den er kommet frem nu? Hvordan fik I fat i den? Så det narrer folk alligevel, når de tror, at konteksten er i orden. Vi har faktisk lagt videoen ud. Den blev faktisk meget populær på Reddit, selve taledelen. Fortællingen om månelandingen har der været så meget opmærksomhed på, så det, jeg tror, det er svært at ændre det narrativ for alvor. Så jeg har i virkeligheden ikke været så bekymret. Men vi har gjort os mange tanker om, hvordan vi kunne undgå det. Men noget af det, som vi også har fundet ud af ved at tale med de her forskere og eksperter i disinformation, det er, hvor vigtig konteksten er. Og derfor lavede vi også faktisk en intro til selve talen, hvor vi brugte klip fra den gang, inden fra cockpittet i det her månefartøj, og billeder af månens overflade, og nedtællingen, og tv-værteren, der talte ned sammen med NASA og så videre. Fordi så var du ligesom i den her kontekst, hvor det føles lidt som om, du så en dokumentar, og så klippede den så til den her tale, og så æder folk det stadig råt.
Men jeg tænker på, er der teknisk nogle måder, hvorpå man kunne gå ind og sige, jamen ja. Altså det her, det er fake, det er falsk?
Der findes nogle værktøjer. Der findes flere firmaer, der arbejder på at lave værktøjer, der kan afsløre den her slags ting. Jeg tror, Google har vist, eller også er det Microsoft, har en dusør ude til de første, der kan lave et værktøj, der altid kan afsløre de her ting. I forhold til vores video, så er der nogle ting, der ikke er perfekt. Der er noget med skyggerne på flippen, der på en gang imellem ser lidt mærkeligt ud. Der er noget med den måde, kæbepartiet, ser sammen. Der på nogle tidspunkter, hvor man, hvis man kigger godt efter, så er der noget, der ser forkert ud. Men det ligner også lidt sådan komprimeringsartefacts eller komprimeringsfejl. Og det er jo de der små ting, som man ikke registrerer normalt, medmindre man sådan virkelig leder efter dem.
Men der kan man også sige, at det er jo en gammel optagelse fra 1969. Ja. Den er i sort-hvid, og når den kommer på nettet, så er det måske ikke altid den højeste kvalitet.
Den er i farver, men den er på et... Den er tydelig fra 69. Okay. Og det hjælper jo også til ligesom at sløre de her ting lidt. Hvis det skulle være forestillet og optaget i dag, så havde det jo været i 4K, og så bliver de her fejl tydeligere. På den anden side, så har modellen så også mere data at arbejde med, og kan så også lave en mere nøjagtig model, hvor vi var hæmmet af, at det vi kunne træne modellen på, var ret grynede videoer. Så der er både fordele og ulemper, kan man sige, i forhold til, når du vil lave de her videoer. Men det, som man sådan generelt kan kigge efter på de her ting, det er, hvis skyggerne ikke matcher farvetonen i ansigtet, ser en lille smule off ud. Det er svært at forklare, hvad det er, men når du har set tilpas mange af de her falske, eller set tilpas mange deepfakes, så er der ligesom nogle ting, der går igen og igen. Der er noget med... øjnenes og næsens placering, der nogle gange er en lille smule off. Så der tænder i de første versioner af de her deepfake-algoritmer. Det er svært ved at lave tænder, så der var tit alt for mange tænder i munden, når man kiggede efter. Det er den blevet meget bedre til nu, og jeg har allerede mig fortalt, det er sværere at spotte det via det, men tænder er stadig Nogle gange er der et ulige antal. Eller, så det er også nogle af de ting, man kan holde øje med. Men ellers er det, ligesom når du kigger på efter Photoshop, tegn på Photoshops, hvis opløsningen er forskellig i forskellige dele af billedet, hvis lyset ikke passer, hvis skyggerne ikke matcher. Men de rigtig gode deepfakes, der er det altså stadig enormt svært at se.
Jeres website med Nixon der, hvor finder man det hen?
Det hedder moondisaster.org, og der kan man se hele filmen, som skulle have været vist på Tribeca Film Festival, hvis ikke det var fordi coronakrisen lige ramte os. Men der ligger den, som en masse artikler, der forklarer teknologien og både potentielle fordele og muligheder ved det, men også hvad der kan gå helt galt, hvis ikke vi er lidt mere kritiske over for hvad vi ser.
For every human being who looks up at the moon in the nights to come will know that there is some corner of another world that is forever mankind. Good night.
Og det fortalte altså Magnus Bjerg, der er digital projektleder her på TV2, og en af mændene bag den falske Nixon-video. Jeg kan kun opfordre til, at man går ind og kigger på det website, fordi selve processen med at lave den er superspændende og meget oplysende, så man kan få en fornemmelse af, hvordan man faktisk laver deepfake-videoer. Og så er der i øvrigt også en masse artikler på sitet, så man kan blive meget klogere på, hvad den her teknologi går ud på, og hvad den kan bruges til. Den her uge har jeg også modtaget et podkort fra Ingeniørens podcast Transformator.
Beliggenhed har vi lært af ejendomsmæglerne. Og især når boligen ligger ved havet, gør det sig gældende, så længe det varer. For nu har ejendomsmarkedet fået nyt ord til beskrivelserne, nemlig klimaudsat. Vi bygger nemlig masser af boliger, som risikerer at miste værdi, fordi vi her i landet ikke sørger for at få klimasikret vores boliger. Hør om den nye trussel mod ejendomsmarkedet i denne uges Transformator, hvor vi også forklarer, hvordan et nyt maskinsprog bygget med kunstig intelligens kan skrive artikler, der ikke kan skelnes fra dem, journalisterne skriver. Og så skal I bare se fake news. Lyt med i denne uges Transformator.
Ja, det kan du altså høre i Transformator, Ingeniørens podcast. Du har lyttet til Techtopia, som udkommer hver uge i din foretrukne podcast-app. Du kan deltage i teknologidiskussioner i vores Facebook-gruppe, der hedder Techtopia Backstage. Du kan følge os på Twitter, @techtopia.dk. Du kan finde links til de ting, vi har snakket om her i udsendelsen på vores hjemmeside, techtopia.dk. Og så kan du skrive til mig på henrik@techtopia.dk, hvis du har gode forslag til ting, vi skal tage op i udsendelsen, eller noget, vi bør lave om, eller hvad det nu kan være. Hver søndag kl. 13.05 kan du høre vores søsterprogram på Radio 4. Det er en anden udgave af Techtopia end den, du har hørt nu. I denne uge er emnet det samme som her, nemlig deepfake, og du kan høre et meget længere interview med Magnus Bjerg, hvor han fortæller om deepfake-videoen An Event of Moon Disaster, som han har været med til at lave på MIT. På genhør.
Techtopia.
Techtopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Ugeavisen Ingeniøren, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
Techtopia.
Thank you. Stay woke, bitches.